ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ, მიკროფონთანაა ნინო გელაშვილი.
ფილმშვიდობის ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით დავიწყე. შეერთებული შტატები არ გამორიცხავს საქართველოსთვის თავდაცვითი იარაღის სისტემების მიწოდებას რუსეთის მხრიდან გაფრთხილების მიუხედავად. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის თანაშემწემ ალექსანდერ ვერშბოუმ გუშინ გამართულ მოსმენაზე სენატს განუცხადა, ამის შესახებ ვერშბოუს თქმით, შეერთებული შტატების სამხედრო დახმარება საქართველოსთვის კონცენტრირებული იყო წვრთნასა და საქართველოს ჯარის მოდერნიზაციაზე, თუმცა დაამატა, რომ დახმარების სხვა ფორმებიც განიხილება დღეს. გუშინ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები თამაშობს საკვანძო როლს საქართველოს სამხედრო მანქანის გადაიარაღებაში და აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების დახმარება საქართველოს დემოკრატიის ინტერესებში არ შედისო. გუშინ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, ეყრდნობოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციას, რომ 3 აგვისტოს 21:30-ზე რუსების მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან ცეცხლი გაუხსნეს სოფელ ფლავისმანში განლაგებულ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგუშაგოს. სავარაუდოდ გასროლა მოხდა ხელის ყუმბარ მტკორცინა, რომლის ორი ჭური აფეთქდა საგუშაგოდან მოშორებით, ხოლო ერთი უშუალო სიახლოვეს. სროლას მსხვერპლი არ მოჰყოლიაო, ნათქვამია განცხადებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში ქართული მხრიდან ერთი განცხადება გაკეთდა საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის წლისთავის მოახლოებასთან ერთად, რუსეთისა და ცხინვალის მარიონეტული რეჟიმის მიერ განხორციელებული პროვოკაციებისა და მილიტარისტული რიტორიკის ზრდის შესახებ, სახელოს საერთაშორისო საზოგადოება, მათ შორის ევროკავშირის მონიტორინგის მისიამ, ევროკავშირის თავმჯდომარემ და საფრანგეთმა მოუწოდეს მხარეებს პროვოკაციებისგან თავის შეკავების თაობაზე. რუსი ოკუპანტები და მარიონეტული რეჟიმები აგრძელებენ სიტუაციის დაძაბვას, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კვლავაც აცხადებს, რომ სრული პასუხის გებლობა ამ ქმედებებისთვის რუსეთს აკისრია. კრემლის ინფორმაციით, რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი და მისი ამერიკელი კოლეგა ბარაკ ობამა შეთანხმდნენ, რომ საჭიროა ძალისხმევის გააქტიურება ბირთვული იარაღის კონტროლზე ახალი ხელშეკრულების გასაფორმებლად. კრემლის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ორი პრეზიდენტის სატელეფონო საუბარი გუშინ მოსკოვის ინიციატივით გაიმართა. საუბარი შეეხო საქართველოსაც, ისევე როგორც ახლო აღმოსავლეთსა და ირანს. ცნობილი გახდა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გაუძღვება გაეროს უშიშროების საბჭოს მომავალთვეში დაგეგმილ შეხვედრას, რომელიც ბირთვული იარაღის გაურცელებლობას შეეხება. ეს 24 სექტემბერს მოხდება, წინა დღით კი ბარაკ ობამა გაეროს გენერალურ ასამბლეას მიმართავს. უზბეკეთი ყირგიზეთში რუსეთის ახალი ბაზის განთავსების გეგმას აკრიტიკებს. უზბეკეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეს ნაბიჯი რეგიონში დესტაბილიზაციას გამოიწვევს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა შეაქო ყოფილი პრეზიდენტი ბილ კლინტონი ჩრდილოეთ კორეაში ორი ამერიკელი ჟურნალისტის გათავისუფლებას შეტანილი წვლილის გამო. ეუნა ლი და ლორა ლინგი ჩინეთის საზღვართან ახლოს დააკავეს და 12 წლით იძულებითი შრომა მიუსაჯეს. კლინტონი ჩრდილოეთ კორეაში სამშაბათს ჩავიდა, ის ამ ქვეყნის ლიდერს კიმ ჩენ ირს შეხვდა. ჩრდილოეთ კორეაში კლინტონი პირადი ვიზიტით ჩავიდა. ახალი საქართველოს ამბები. სასამართლოს დამოუკიდებლობის მეტ გარანტიებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ინიციატივის თაობაზე დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე სასამართლოს წარმომადგენლებს შეხვდება. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილთან და მოსამართლეებთან შეხვედრა პარლამენტში ბაქრაძის სათათბირო ოთახში შედგება. შეხვედრაზე ბაქრაძე მოსამართლეებისგან პრეზიდენტის ინიციატივის შესახებ მოსაზრებებს მოისმენს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის კანდიდატებმა გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას გენერალური დირექტორობის კანდიდატების არჩევნების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით პრეტენზიები გამოთქვეს. როგორც შეხვედრაზე ზოგიერთმა კანდიდატმა აღნიშნა, უკვე წინასწარ არის ცნობილი, თუ ვინ იქნება მაუწყებლის გენდირექტორი და მინიშნება გააკეთეს გიორგი ჭანტურიაზე, რომელიც სახელისუფლებო კანდიდატად ითვლება. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ჭანტურია ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ერთ-ერთმა კანდიდატმა ლალი მორუშკინა მეჭუ გამოთქვა, რომ რომელიმე დამოუკიდებელი კანდიდატი გაიმარჯვებს არჩევნებში, რადგან ქვეყანაში გარიგებების გარეშე არაფერი ხდება მისი თქმით. საუკეთესო შემთხვევაში არსებული კანდიდატებიდან რომელიმე შეიძლება მხოლოდ მეორე ტურში გავიდესო. ეროსი კიწმარიშვილმა და ზვიად ქორიძემ აღნიშნეს, რომ აუცილებელია საზოგადოებრივი მაუწყებლის გათავისუფლება, ხელისუფლებისგან ფინანსური დამოუკიდებლობის მოპოვება და მაუწყებლის ადმინდობის აღდგენა. საუბარი იყო ასევე სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის მიმართონ დობასთან დაკავშირებით. არასამთავრობოების მხრიდან გამოითქვა ინიციატივა, რომ შესაძლოა დაისვას საკითხი ბორდის შეცვლის თაობაზე. შეხვედრაზე საუბარი იყო იმაზეც, რომ არჩევნებამდე პირდაპირ ეთერში გადაიცეს კანდიდატების დებატები საბჭოსთან არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით.
ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ, ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. Прогнозис михედვით დღეს საქართველოში თითქმის ყველგან არის მზიანი ამინდი, წვიმს მხოლოდ მესტიაში როგორც ჩანს, ახალ ქალაქში არის 33 გრადუსი ნავარაუდები, ბათუმში 29, მოღრუბული ამინდი უნდა იყოს ბათუმში, მაგრამ წესით არ უნდა იწვიმოს, 30 გრადუსი ბორჯომში, 29 გორში, 32 ზუგდიდში, 33 თელავში, მარნეულში 31, ასე 31 ფოთში და 32 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში, თბილისში 33 გრადუსელიან. აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონოსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ცხინვალის რეგიონის სეპარატისტული ხელისუფლების მეთაურმა ედუარდ კოკოიტიმ გუშინ მიიღო გადაწყვეტილება სეპარატისტული მთავრობის დათხოვნის შესახებ. დეფაქტო მთავრობის მეთაური ასლანბეკ ბულათსავი მთავრობის წევრებთან ერთად მან 3 აგვისტოს დაითხოვა. სულ მალე ცხინვალში დეფაქტო პარლამენტი შეიკრიბა მთავრობის ახალი თავმჯდომარის კანდიდატურის განსახილველად. წინასწარი ცნობებით ეს ახალი კანდიდატურა უნდა იყოს ნიკოლაი კოშმანი, რომლის ბიოგრაფიაც ბულათსავის არ იყოს მჭიდროდ არის დაკავშირებული რუსეთის უშიშროების ფედერალურ სამსახურთან. ეკა წამალაშვილისგან შეიტყობთ უფრო მეტს.
სამხრეთ ოსეთის უდგამოცხადებული რესპუბლიკის მთავრობაში ერთმანეთს ეროვნებით რუსეთის მოქალაქეები კარგახანი ინაცვლებიან. ბოლოს ეგრესადებულ მთავრობას ოსთაგან ზურაბ კოკოევი ხელმძღვანელობდა. მას შემდეგ იყო იური მოროზოვი, რომელიც კოკოიტის მთავრობის მეთაურობამდე ქალაქ კურსკში საწვავის ერთ-ერთი კომპანიის ფინანსურ დირექტორად მუშაობდა. კოკოიტიმ თავის მთავრობა იური მოროზოვის ხელმძღვანელობით შაშანდელი აგვისტოს ომის შემდეგ დაითხოვა და მიზეზად დაასახელა ის, რომ მთავრობა კრიზისულ სიტუაციაში მის წინაშემდეგ არ ამოცანებს ვერ უმკლავდებოდა. მას შემდეგ რუსეთის მოქალაქე იური მოროზოვი უკან რუსეთში დაბრუნდა. მისი ადგილი კი ცხინვალში ისევ რუსეთის მოქალაქემ ასლანბეკ ბულათსევმა დაიკავა. წლევანდელი აგვისტოს 3-მდე სწორედ ბულათსევი იყო ედუარდ კოკოიტის მთავრობის მეთაური. ის 1986 წლიდან მოყოლებული 2006 წლამდე მუშაობდა ჯერ კაგებეს, შემდეგ FSB-ს, რუსეთის უშიშრობის ფედერალური სამსახურის ორგანოებში ჩრდილოეთ ოსეთში. 2006-2008 წლებში იყო ჩრდილოეთ ოსეთში რუსეთის საგადასახადო სამსახურის ხელმძღვანელი. 2008 წლის ოქტომბრიდან კი სამუშაო ცხინვალში იქნა გაგზავნილი, თანაც დეფაქტო მთავრობის მეთაურად. მაგრამ კოკოიტიმ ბულათსევი დაითხოვა და როგორც უკვე თქვით გავრცელებული ცნობებით, საკუთარ პარლამენტს მთავრობის მეთაურის პოსტზე დასამტკიცებული ახალი კანდიდატურა უნდა შესთავაზოს, ისევ რუსეთის მოქალაქე ნიკოლაი კოშმანი. მის ბიოგრაფიასაც გადავალოთ თვალი. 90-იან წლებიდან მოყოლებული კოშმანს ეკავა სერიოზული თანამდებობები რუსეთის სარკინიგზო ჯარში. 1996 წელს გახდა ჩეჩნეთში რუსეთის პრეზიდენტის წარმომადგენლობაში მრჩეველი. მოგვიანებით კი დაინიშნა ჩეჩნეთის მთავრობის მეთაურად. მეც აღარ გავაგრძელებ. კოშმანი დაჯილდოებულია რუსეთის სახელმწიფო ჯილდოებით, წითელი ვარსკვლავით და საბჭოთა ჯარში სამშობლოსთვის გაწეული სამსახურისთვის. ჯილდოები და მედლები ამკას საბჭოთა კავშირის შემდეგაც მიენიჭა. ზუსტად რისთვის ვერ გეტყვით. მისი წარსულიდან გამოყოთ მუშაობა ჩეჩნეთში, რადგან სწორედ ამ პერიოდში გახდა კოშმანის ახალგანთქმული ეგრეთ წოდებული ატკატებით. როგორც რუსეთის პრესაში წერდნენ, გროზნოში 5-სართულიანი საცხოვრებელი სახლის აშენებას მისი მთავრობა ზუსტად იმდე ფულს ახარჯავდა, ოღონდ დოკუმენტებში რამდენიც საჭირო იყო მოსკოვში 12-სართულიანი ფეშენებელური ნაგებობის აგებისთვის. შაშანდელი ომის შემდეგ მოსკოვში ბევრი პრეტენზია გამოითქვა ედუარდ კოკოიტის მისამართით იმის გამო, რომ მან გადააჭარბა რუსეთიდან ცხინვალის რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი ფულის მოპარვაში. უამრავი სტატია დაიწერა იმაზეც რუსი ჩინოვნიკებისთვის, რა ხელსაყრელ ადგილად იქცა ცხინვალი ოსი ხალხის დასახმარებლად გამოყოფილი მილიონების უკან რუსი ჩინოვნიკების ჯიბეებში დასაბრუნებლად. და ცხადია, რომ უნდა შეერჩიათ მოსკოვში ნიკოლაი კოშმანი ცხინვალში გასაგზავნად ედუარდ კოკოიტის მთავრობის მეთაურად. ედუარდ კოკოიტი მის მიმართ მოსკოვში არსებულ პრეტენზიებს კრემლისადმი დიდი ერთგულების დემონსტრირებით პასუხობს. თავისი აფხაზი კოლეგისგან განსხვავებით, მას არ ეუხერხულება ღიალაპარაკი იმაზე, როგორ წარმოუდგენია სამხრეთ ოსეთის მომავალი, დამოუკიდებელი სტატუსი თუ დიდი რუსეთის შემადგენლობაში. სააგენტო რეიტერისთვის მიცემულ ინტერვიუში ედუარდ კოკოიტი ამბობს, ციტატა: „ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი სახელმწიფოს მშენებლობას, მაგრამ რუსეთთან ერთად არ გამოვრიცხავთ რუსეთის ფედერაციაში შესვლას. რომ სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა, რომელიც რუსეთის პასპორტების მფლობელია, რუსეთთან მიერთების მომხრეა.“ ციტატი დასასრული. ზუსტად ერთი წლის წინ კრემლმა ედუარდ კოკოიტი და მისი რეჟიმი გამოიყენა საქართველოს წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი კონფლიქტის პროვოცირებისთვის. საომარი მოქმედებების შეწყვეტიდან ერთი წლის თავზე ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის გავლებულ პირობით საზღვარზე რუსეთის ჯარი დგას. აგვისტო რუსეთის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან სროლი დაიწყო. ოკუპირებული ტერიტორიიდან 3 აგვისტოსაც გაუხსნეს ცეცხლი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგუშაგოს სოფელ ფლავისმანში. განსხვავება შაშანდელსა და წელვანდა ვითარებებს შორის არის ის, რომ ოკუპირებულ ზონებთან ევროკავშირის დამკვირვებლებით განან და მათი მუშაობის პირობებში ცხინვალისთვის და მოსკოვისთვის რთული გახდა. გახდა. პირობით საზღვართან მოწყობილ პროვოკაციებზე პასუხისმგებლობა საქართველოს ხელისუფლებას დააკისრონ. თუმცა მოსკოვში მაინც იმუქრებიან. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა გრიგორი კარასინიმ ერთ-ერთი რუსული გაზეთისთვის მიცემ ინტერვიუში საუბრა იმაზე, რომ ომის დაწყების წლისთავისთვის მოსალოდნელია პროვოკაციები საქართველოს მხრიდან, და იქვე აღნიშნა: ჩვენ ვერ დავრჩებით გულგრილები. კავკასიაში სტაბილურობა ესაა ჩვენი უსაფრთხოების საკითხი და ჩვენ ვერ მოვიხსნით ჩვენ წილ პასუხისმგებლობას, თუ კი ექნება ადგილი ძალადობას პატარა ხალხის მიმართ.
ეკა წამალაშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი, ვაგრძელებთ გადაცემას. რუსეთ საქართველოს ომის წლისთავის მოახლოებასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლება განაგრძობს ინტერვიუების ციკლს. ამჯერად გთავაზობთ საუბარს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარესთან კონსტანტინ კოსაჩოვთან, რომელიც ამავე დროს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელიც არის. კოსაჩოვს რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტი დანილა გალპეროვიჩი ესაუბრა. ქართულად დათო კაკადავით კაკაბაძემ მოამზადა ეს ინტერვიუ.
За год, который прошёл с событий.
Имерти წლის განმავლობაში, რაც ხინვალში განვითარებული მოვლენების და შემდგომი შეიარაღებული კონფლიქტის შემდეგ გავიდა. შეიცვალა თუ არა რაიმე თქვენ სიმწმენაში, რომ რუსეთი სწორად მოქმედებდა?
Претерпела какие-то изменения.
По сути, год назад у России не было иного выбора, кроме как действовать решительно.
Арсевитат ერთი წლის წინ რუსეთს არ ქონდა სხვა არჩევანი გარდა იმისა, რომ ემოქმედა გაბედულად და ოპერატიულად, რადგან საქმე ადამიანთა სიცოცხლის გადარჩენას ეხებოდა. და ამ თვალსაზრისით რუსეთს მოსანანიებელი და საკუთარი თავის მიმართ სასაყვედურო ნამდვილად არაფერი აქვს. რომ არ ყოფილიყო ჩვენი გაბედული მოქმედება, არავინ იცის რა დარჩებოდა ცხინვალისგან. და ამაზე ცოტა თუ მსჯელობს, უცნობია რა დაემართებოდა შემდგომში აფხაზეთს. ამიტომ ერთი წლის შემდეგ ყურადღებით ვაანალიზებთ ზეპრამოქტარს, დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთი მოიქცა აბსოლუტურად ზუსტად და ადეკვატურად იმ ნაწილში, რომელიც უკავშირდება ცხინვალზე საქართველოს არმიის იერიშზე მის სამხედრო რეაქციას. რაც შეეხება მოვლენებს, რომლებიც 2-3 კვირის შემდეგ განვითარდა, გულისხმობ აღიარებას, ესეც გარდაუვალი რეაქცია იყო იქიდან გამომდინარე, თუ როგორ სამართლებრივად გადაწყვიტა გარე სამყარომ გაჩუმებულიყო, ან თვითნებური ინტერპრეტაცია მოეხდინა ამ ტრაგედიისა, რაც საკუთრივ ხუთდღიან ომში მოხდა. აქ შეკითხვები რუსეთს კი არ უნდა დაუსვათ, არამედ ევროპელ და არამხოლოდ ევროპელ პოლიტიკოსებს, რომლებმაც ისე რომ წამითაც არ დაფიქრებულან საკუთარ ქმედებებზე, თბილისში ჩასვლა და ტრიბუნაზე სააკაშვილის გვერდით დგომა ჯობინეს. კაცისა, რომელიც როგორც უკვე ყველასთვის ცხადია, თავარი დამნაშავეა ამ მოვლენებში.
Господин Саакашвили, который, как всем уже сейчас ясно, который является основным виновником этих событий. Вам не кажется, что
Аргачёнებად, რომ რუსეთმა პოლიტიკური და სამხედრო თვალსაზრისით, როგორც იტყვიან, ღრმად შეტოპა.
Отношение, что называется, зашла слишком далеко.
Нет, мне не кажется, что Россия зашла слишком далеко. Как известно, Тбилиси не был взят.
არა, არ მეჩვენება, რომ რუსეთმა ღრმად შეტოპა. როგორც ცნობილია, თბილისი არ აღებულა. არანაირი მცდელობა ხელი შეგვეწყო რეჟიმის შეცვლისთვის საქართველოში, რაშიც რუსეთი ნაჩქარევად დაადანაშაულეს, ჩვენი მხრიდან არ ყოფილა და არ არის. რაც შეეხება იმ ადამიანთა დაცვას, ვინც ამ კონფლიქტის ეპიცენტრში აღმოჩნდა 7 აგვისტოს წინა დღეს და მანამდე, რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ ამ პრობლემის გადაჭრის სხვა ვარიანტს ვთავაზობდით. იმით, რომ ხელი მოგვეწერა იურიდიულად დამოვალდებულ შეთანხმებაზე და უარი ყოფილიყო ნათქვამი ძალის გამო ყენებაზე საქართველოს, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მხრიდან. სამწუხაროდ ამაში მხარდაჭერა ვერ მოიპოვეთ. ვერც ევროკავშირში, ვერც ეუთოში, ვერც ევროსაბჭოში და ვერც სხვა რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომელთა კარებზეც ჯიუტად ვაკაკუნებდით და ვცდილობდით დაგვემტკიცებინა ჩვენი პარტნიორებისთვის, რომ უბედურება ახლოვდებოდა. ტერმინი ოკუპაცია, რომელსაც ახლა ქართული მხარე იყენებს, ჩემში უბრალოდ სიცილს იწვევს. რადგან ამის შემდეგ მე არაერთხელ ვიყავი აფხაზეთშიც და სამხრეთ ოსეთშიც და უნდა ვთქვა, რომ იქ არ მინახავს არც ერთი ადამიანი, ვინც საკუთარ თავს ოკუპირებულად აღიქვამდეს. ამას გულშიც კი არავინ ივლებს. და არჩევანი, რომელიც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ხალხებმა გააკეთეს, ეს არის პირველი რიგის ფაქტორი, რასაც ჩვენ უნდა განვიხილავდეთ. ნაცვლად იმისა, რომ რუსეთის, საქართველოსა თუ ევროკავშირის კმედებებზე
ვილაპარაკობთ. России, Грузии или Европейского Союза. Почему бы не ответить на те вопросы, которые задают европейцы?
Потому что შეიძლება упасухот шекитхвас, რომელსაც ევროპული ორგანიზაციები გვისვამენ. ამასთანავე, რატომ არ უნდა დაუშვათ რეგიონში, თქვათ, ეუთოსა და ევროკავშირის დამკვირვებლები და საერთოდ რატომ არ შეიძლება ამ საკითხში უფრო ფართო თანამშრომლობაზე წასვლა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, თუ კი, როგორც თქვენ ფიქრობთ, რუსეთი მართალია?
Международным организациям не пойти в этом вопросе, если вы считаете, что Россия права.
В том, что касается международного присутствия, я убеждён в том, что в широком международном присутствии должны быть заинтересованы и Южная Осетия, и Абхазия, и
Чехия, басаэрташорисо ყოფილას მე დარწმუნებული ვარ, რომ ფართო საერთაშორისო ყოფილი დაინტერესებული უნდა იყოს სამხრეთ ოსეთიც და აფხაზეთიც და ამაში ჩვენ მათ შეგვიძლია და უნდა დაუჭიროთ კიდეს მხარი. სხვა საქმეა, რომ ეს საერთაშორისო ყოფნა არ უნდა იყოს პოლიტიკურად ანგაჟირებული. ხოლო თუ საერთაშორისო ინსპექტორები, დამკვირვებლები, თუ ვინც გნებავთ, იქ ჩავლენ ლოზუნგით, ჩვენ აქ მოვედით, რათა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღვადგინოთო, ეს უკვე აღარ იქნება დაგვირვება. ეს უკვე მისიაა, ეს არ არის მშვიდობის დამცველობა. ეს სხვისთვის საკუთარი პოლიტიკური ნების თავსმოხვევაა. ვფიქრობ, ევროპის სახელმწიფოებმაც და შეერთებულმა შტატებმაც ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვეს, როცა ფაქტობრივად მთელი ბოლო წლის განმავლობაში ცდილობდნენ საქმე ისე წარმოეჩინათ, თითქოს არაფერი მომხდარიყოს. თითქოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა კვლავინდებურად ყოფილიყოს რეალობა, რომელიც როგორმე უნდა აღვადგინოთ და უზრუნველყოთ. მაგრამ ეს ასე არ არის. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა დე-ფაქტო არ არსებობდა 1990 წლიდან, იმ მომენტიდან, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. დე იურე ის არსებობდა მანამ, სანამ რუსეთმა არ აღიარა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. და ეს უკვე მომხდარი
ფაქტია.
ინიციატივის გამო, რომელსაც საქართველო ამზადებს, ელოდებით თუ არა თქვენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციისათვის უფლებამოსილების შეჩერებას და რა მოხდება ამას რუსეთის მხრიდან?
И что тогда с российской стороны последует?
Я считаю, что мы можем и должны принимать участие в обсуждении.
Пробром შეგვიძლია და უნდა მივიღოთ კიდეს მონაწილეობა სიტუაციის არსებით განხილვაში. მაგრამ ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენთვის არავითარი აზრი არ აქვს მონაწილეობას იმ საკითხის განხილვაში, რომელიც რუსეთის დელეგაციის უფლებამოსილებას ეხება. და ეს საპარლამენტო ასამბლეამ თავად იმტრიოს თავი და იპოვოს გამოსავალი ჩიხიდან, რომელსაც ახლა მას ქართველი რადიკალები და მათი მხარდამჭერი ევროპელები მიაქანებენ. ჩვენ ამას ინტერესით დავაკვირდებით, მაგრამ თუ ვითარება ყველაზე უარესი სცენარით განვითარდა და რუსეთმა უფლებამოსილება დაკარგა, ასეთ შემთხვევაში სტრასბურგში წასვლაში მე პირადად ვერავითარ აზრს ვერ დავინახავ.
Продолжать ездить в Страсбург лично я для себя видеть не буду.
ეს გახლავთ ინტერვიუ რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარესთან კონსტანტინ კოსაჩოვთან. მას რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტი დანილა გალპეროვიჩი ესაუბრა. ჩვენ გთავაზობთ ამ ინტერვიუს როგორც ინტერვიუების ციკლის ნაწილს რუსეთის საქართველოს ომის ერთი წლის თავის მოახლოებასთან დაკავშირებით. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოიწმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა საქართველოში გადმოვიდეთ. არასამთავრობო სექტორი და მედია ექსპერტები საქართველოში ხედავენ პასიურობას, რომელსაც არასაპარლამენტო ოპოზიცია საზოგადოებრივ მაუწყებელთან მიმართებით იჩენს. არადა ეს სწორედ ის საკითხია, რომელსაც 2007 წლის საპროტესტო მღელვარების დროს ოპოზიცია განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩეოდა. რატომ დაკარგა ოპოზიციამ ინტერესი მნიშვნელოვანი პრობლემის მიმართ და რით არიან პოლიტიკური ძალები ამჟამად დაკავებულებია? მის შესახებ ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და მედია ექსპერტები მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვაკანტური თანამდებობა 16 კანდიდატიდან ერთ-ერთმა მაქსიმალური გამჭვირვალობის თანხლებით დაიკავოს. გამართოს სატელევიზიო დებატები და კანდიდატებმა უპასუხონ შეკითხვას, თუ როგორ ხედავენ ისინი ხალხის ფულით დაფინანსებული მაუწყებლობის განვითარების პერსპექტივას. ამასთან მესამე სექტორი და მედია ექსპერტები მოითხოვენ, რომ არჩეული დირექტორი ჩაითვალოს არალეგიტიმურად და სექტემბერში, როდესაც საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით სამეურვეო საბჭოს 9-კაციანი შემადგენლობა 15-მდე გაიზრდება, ახალ ბორდთან ერთად ახალი გენერალური დირექტორის არჩევა გახდეს შესაძლებელი. ამგვარი მოთხოვნების ავტორთა შორისაა ჟურნალისტი ნინია კაკაბაძე, რომლისთვისაც აშკარაა, რომ გამჭვირვალობისთვის ბრძოლის საქმეში მეტად პასიურობს ოპოზიცია.
დღეს სრულიად არ მონაწილეობენ ამ პროცესში და აბსოლუტურად იგნორირებული არის ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა. ძალიან გული მწყდება, რომ ასე არის, რადგან ჩვენ უნდა ვისწავლოთ კონკრეტული საკითხებისათვის ბრძოლა და არა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიუწვდომელი საკითხისათვის, როგორიც ვთქვათ, გასული სამი თვის განმავლობაში იყო პრეზიდენტის გადადგომა და სხვა არაფერი უალტერნატივო მოთხოვნა.
დრო, როდესაც საზოგადოებრივ მაუწყებელთან მიმართებით ოპოზიცია საკმაოდ ხმაურიანად აქტიურობდა და საქმე არც თუ იშვიათად ჩხუბამდეც კი მიდიოდა, ეროსი კიწმარიშვილსაც ახსოვს. სკანდალური ფიგურა, რომლის გვარსაც ამჯერად უკვე საზოგადოებრივ მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის კანდიდატებს შორის ხვდებით, ოპოზიციის დუმილთან დაკავშირებით საკუთარ ვარაუდს გამოთქვამს.
მე მგონი, ესე იგი დაავიწყდათ პოლიტიკურ პარტიებს, განსაკუთრებით ოპოზიციურ პარტიებს, რომ ასეთი ინსტიტუტი, როგორიც არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, არსებობს, ან საერთოდ შეიძლება იყოს თუ არა მის მიმართ ინტერესი.
მართლაც დაავიწყდა თუ არა არასაპარლამენტო ოპოზიცია საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ან და რით შეიძლება აიხსნას მათი თავშეკავება. სხვა საკითხია, რამდენად მისაღებია ზოგადად საზოგადოებრივი მაუწყებლის თემის პოლიტიკურ საბურველში გახვევა, მაგრამ მაინც საინტერესოა, მაგალითად, რატომ აღარ ხმაურობს ამ საკითხთან მიმართებით ძველებურად ოპოზიციური ფლანგის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი წარმომადგენელი გოგა ხაინდრავა.
ამ რეჟიმში არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენ ერთიც და დავაკეთეთ, ეს უბრალოდ ჩვენი ვალი იყო, რომ რაღაცანაირად დაგვებრუნებინა საზოგადოებისთვის საზოგადოებრივი არხი, მაგრამ შედეგად რა მივიხეთ, ყველა ვნახეთ, არის მუქარა, მოსყიდვა, გადაბირება, საკუთარი კადრების ასე ვთქვათ ლობირება და ნუ ამ პირობებში ხა რომელ თავისუფლებაზე შეიძლება ლაპარაკის, ააკაშვილი ხელს არ გაუშვებს ტელევიზიას.
პოზიციას, რომ ბრძოლას ამ ეტაპზე და ამ მიმართულებით აზრი არ აქვს, მემარჯვენე მანანა ნაჭყებიაც იზიარებს. თუმცა გაერთიანების ალიანსი საქართველოსთვის წარმომადგენლის მიერ დასახელებულ ორ კონკრეტულ მიზეზში ზოგიერთი ოპოზიციური ძალის კრიტიკა შეიმჩნევა.
პირველი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვთვლით, რომ გარკვეულ ეტაპზე შეცდომა იყო, როდესაც პოლიტიკური პარტიები და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები ხელისუფლებასთან გარიგდნენ სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტების წესზე. ჩვენ მაშინაც ვამბობდით, რომ ეს იყო არასწორად გადადგმული ნაბიჯი და უბრალოდ ის შედეგს არ მოიტანდა. დღეს კიდევ ერთხელ დარწმუნდით, რომ ეს იყო ძალიან სერიოზული შეცდომა. და მეორე, დღეს არსებული მექანიზმი და კანონმდებლობა, რომლის თანახმადაც ირჩევა სამეურვეო საბჭო და შემდეგ ინიშნება სამეურვეო საბჭოს მიერ გენერალური დირექტორი, თავიდანვე ქმნის არაკონკურენტულ გარემოს.
ასე თუ ისე ოპოზიციური ძალების საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბედით დაინტერესება სამ ეტაპზე აღარ აპირებენ. მათი ძალისხმევა მიმართულია ახალი გეგმების ჩამოყალიბებისკენ და იმისკენ, რამაც რეალური შედეგი შეიძლება მოიტანოს. მაგალითად, ალიანსი საქართველოსთვის შეხვედრებს რეგიონებში მართავს და არაფორმალურ საუბრებს ადგილობრივ მედიასთან აწარმოებს. მიმდინარეობს მუშაობა საკონსტიტუციო და საარჩევნო კანონმდებლობასთან მიმართებით. ამასთან, რეგიონული სტრუქტურების ჩამოყალიბებით არის დაკავებული ირაკლი ალასანიას ახალი პარტია. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღების მიპყრობას ცდილობს. ლევან გაჩეჩილაძე და მისი თანამოაზრეები აქტიურად მუშაობენ საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავის საქართველოს მომავალ გეგმებთან დაკავშირებით, რომლის დამფუძნებელი ყრილობა სავარაუდოდ სექტემბერში გაიმართება. განცხადებების მიხედვით, ასევე შემოდგომის გეგმებზე მუშაობენ სხვა ოპოზიციური ძალებიც, მას შემდეგ რაც 24 ივლისს გაერთიანებული ოპოზიციის ბოლო საინფორმაციო მიტინგი გაიმართა და თბილისის ქუჩებიდან საკნები გაქრა. ოპოზიციური ძალები ირწმუნებიან, რომ პატივს ცემენ ერთმანეთის ტაქტიკას და სტრატეგიულ საკითხებთან მიმართებით კოორდინაციის რეჟიმს ინარჩუნებენ. დანარჩენი შემოდგომაზე გამოჩნდება.
ლელა კუნჭულია მოამზადა ეს სიუჟეტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი თითქმის სტაბილური გახდა და ის უნიშნელოდ იცვლება, საქართველოში საწვავის ფასები ჯერაც არასტაბილურია და ზრდის ტენდენცია ახასიათებს. ავტოტრანსპორტის მფლობელთა განცხადებით, ბოლო 5 თვის განმავლობაში სხვადასხვა მარკის საწვავის ფასმა დაახლოებით 50%-ით მოიმატა. ნავთობპროდუქტების სფეროს ექსპერტები აცხადებენ, რომ ფასების ზრდა უახლოეს პერიოდში ისევ გაგრძელდება. ახამჭედლეს მოусმინეთ.
ქუჩებზე თვალის ერთი გადავლებით ვერავინ იტყვის, რომ ავტომობილების ნაკადი ან ეკონომიკურმა კრიზისმა ამ კიდევ საწვავზე ბოლო დროს გაზრდილმა ფასმა შეამცირა. ავტომობილის მფლობელები ამბობენ, რომ მართალია საწვავი გაძვირდა, მაგრამ ამას თითქმის არ გამოუწვევია ავტომობილით სარგებლობის შემცირება.
15-20 თათხეთ კიდევ მოიმატა, კატასტროფულად იზრდება ბენზინის ფასები და ნუ სადამდიაოა უკვე აღარ ვიცით. წარმოუდგენელია, ასე რომდენდე შევძლებთ, რომდენდე უნდა გასტანოს ასეთმა მდგომარეობამ, არ ვიცი. ვცდილობ რომ მაქსიმალურად ნაკლებად ვიარო. ძალიან გაძვირდა და წარმოუდგენელი.
გაძვირება 50-55%-ია. თუ ეს ტენდენცია ვთქვათ წავაწინ, ვთქვათ შედარებით მოუკლებ ალბათ სვლას განსაკუთრებით ქალაქის მასშტაბში, სადაც უამრავი საწობია და საწოვი მეტი იხარჯება ამ საწობებში.
მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს ბაზარზე ნავთობის ფასი მეტნაკლებად სტაბილური გახდა და ის $70 ფარგლებში მერყეობს, საქართველოში საწოვის ფასის ზრდა კვლავაც გრძელდება. ნავთობპროდუქტების მწარმოებელთა, იმპორტიორთა და მომხმარებელთა კავშირის ხელმძღვანელი ვანო მთრალაშვილი ამბობს, რომ მსოფლიოს ბაზრების ტენდენციები ადგილობრივ ბაზარზე მოგვიანებით აისახება.
бензинის და დიზელის საერთაშორისო ფასები არის მნიშვნელოვნად მომატებული პარალელურად ამის ან ავტობუს ფასის მატების. და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი გამსაზღვრელი იმის რომ ეს ბოლო პერიოდის განმავლობაში საწონზე ფასები მადლობა ტრანსპორტირება საჭირო მოდი ერთი თვე მაინც შეიძლება ევროპიდან აზერბაიჯანიდან აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით რა თქმა უნდა რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ალბათ იგივე ჩვენთანაც ფასების მატების გარდაუვალი პროცესი იქნება.
საქართველოში ხშირად ისმის საყვედურები აზერბაიჯანიდან იმპორტირებული საწვავის ფასის ზრდის გამო. ავტომობილის მფლობელთა უკმაყოფილებას ის ფაქტი იწვევს, რომ აზერბაიჯანში საწვავის ფასი დაბალია და თანაც არ იცვლება. ვანონ თრალაშვილის განცხადებით, ეს იმის გამო ხდება, რომ აზერბაიჯანის შიდა ბაზარზე ნავთობპროდუქტების რეალიზებისას ფასების დოტაციას სახელმწიფო ახდენს. საქართველოს ნავთობის ბიზნესის წარმომადგენელთა არგუმენტების არსჯერა ეკონომიკის ექსპერტს დავით ებრალიძეს. მისი აზრით, ფასების ზრდის მიზეზი ის არის, რომ საქართველოში არ არსებობს თავისუფალი კონკურენცია.
არგუმენტაცია, რომელიც მოყავთ, რომ თითქოს დრო ჭირდება და იმპორტს და ამდენად ის უცბად ვერ ასახავს საქართველოში ფას, ეს არ მუშაობს, იმიტომ რომ დაკლების დროს მაგას იძახიან და მომატების დროს ავტომატურად უმატებენ ამდენად. აქ უბრალოდ არგუმენტაციაზე საუბარი უკვე აღარ არის. ის ხალხი, რომლებიც ახლა ამ ბიზნესით არის დაკავებული, ისინი თვითონ იღებენ, ასე ვთქვათ, კარტერული გარიგება არის და აქ თავისუფალი კონკურენცია არ არის.
საქართველოში ნავთობპროდუქტების ფასმა თავის მაქსიმუმს დაახლოებით 1 წლის წინ მიაღწია, მაშინ როდესაც მსოფლიოში ნავთობის ფასი რეკორდულად გაიზარდა და 1 ბარელის ღირებულებამ 157 ამერიკულ დოლარს მიაღწია. ახლა ნავთობის ფასი თითქმის შარშანდილის ნახევარს შეადგენს, თუმცა საქართველოს ბაზარზე ნავთობპროდუქტების საცალო ღირებულება 1 წლის წინანდელ ნიშნულს მიუახლოვდა.
კახამ ჭედლიძემ მოამზადა სიუჟეტი ნავთობპროდუქტების ფასის ცვალებადობის შესახებ. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენი სიუჟეტი ლაგოდეხიდან, სადაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ძვირადღირებული ავტომანქანების გაყიდვასა და მათნაცვლად იაფასიანი ავტომობილების შეძენაზე საბოლოოდ თქვა უარი და 2007 წელს მიღებული განკარგულება მანქანების პრივატიზების შესახებ საკუთარ ინიციატივით გააუქმა. ადგილობრივი ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას ლაგოდეხში ოპოზიციის პროტესტი მოჰყვა. ხათუნა გოგაშვილს მოუსმინეთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2007 წელს მიღებული ნომერი 6 განკარგულება, რომელიც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანების პრივატიზებას ეხებოდა, სხდომაზე საკუთარი ინიციატივით გააუქმა, რასაც ოპოზიციის მხრიდან წვავე რეაქცია მოყვა. საკრებულოს დეპუტატი რესპუბლიკური პარტიიდან კახაბერ კეხოშვილი საკრებულოს ამ გადაწყვეტილებას უარყოფითად აფასებს და საკრებულოს თავმჯდომარესა და გამგებელს გარიგებაში ადანაშაულებს.
ეს მანქანები უნდა გაყიდულიყო. განგვე გამგეობა უნდა ეს საპრივატიზაციო ნუსხაში არ შეიტანეს. შეგნებული რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლა ეს ცუდი მანქანები ნამდვილად არ არის, მე მგონი ერთ-ერთი კაი მანქანებია რაიონში. ეს არის ძალიან ცუდი. იმიტომ ვერ გაიყიდება, რომ პირველი პირების მანქანაა და იმიტომ არ დააყენებენ მაგას საპრივატიზაციო ნუსხაში. საკრებულოს თავმჯდომარესაც ხოლმე და იმასაც გამგებელსაც, იმიტომ რომ ორივე მანქანაზე საუბარი.
ოპოზიციის ბრალდებას აბსურდოს უწოდებს საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი წვერავა და აცხადებს, რომ საკრებულო აღნიშნული გადაწყვეტილება იმის გამომიიღო, რომ გამგეობის მიერ შეუსრულებელ განკარგულებათა ნუსხაში კიდევ ერთი შეუსრულებელი განკარგულება არ ყოფილიყო.
ფაქტურად, რადგანაც არ ასრულდა აი გადაწყვეტილება, რომელიც ფრაქციებს შემოიტანა საკრებულოზე განიხილეს და საკრებულო მხარე დაუჩინა, შეუსრულებელ გადაწყვეტილება და განკარგულება რომ არ ყოფილიყო გამგეობისთვის.
რესპუბლიკური პარტიის წევრი კახაბერ კეხოშვილი აცხადებს, რომ საკრებულო კანონით მინიჭებულ უფლებას ლაგოდეხში არასდროს იყენებს. დაუსჯელობის სინდრომი კი იმდენად დამკვიდრდა, რომ გამგეობა წლების მანძილზე საკრებულოს მუდმივად იგნორირებას უკეთებს, რაც საბოლოო ჯამში მოსახლეობას აზარალებს. კახაბერ კეხოშვილის განცხადებით, ასე მოხდა საკრებულოს 2007 წლის ნომერი 6 განკარგულების შემთხვევაშიც.
საკრებულო კლენად იგნორირებული. მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელი თვითმმართველობის კანონი ხო მიუხედავად ბევრი ხარვეზებია, მაინც ტენი გარანტიები უდებს საკრებულოს სერვს, რომ შეუძლია კმედით და აქტიური ის განახორციელოს პოლიტიკა, მაგრამ შემდა სამწუხაროდ არ ხდება ეს და ხა მე ამის ბალანსს ვერ შევცვლი, იმიტომ რომ უცეცხლოს უცეცხლოსობაში ერთი კაცი.
საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი წვერავა კი ცდილობს შექმნი პრობლემას მარტივად უპასუხოს და აღნიშნავს, რომ ავტომანქანების პრივატიზების შესახებ განკარგულების შეუსრულებლობის გამო გამგეობის წინაშე მკაცრად საკითხის დასმა არხირს.
სერიოზული პრობლემად მე არ მიმაჩნია რა პირადად რომ გითხრათ იგიდან გამომდინარე რომ მართალია თანხები არ უნდა დახარჯულიყო თქვათ ახლა ჩვენ ოპონენტმა შეიძლება თქვას უფრო იაფასიანი მანქანა უნდა შეძენილიყო თქვათ მაგრამ და ძნელი გადაწყვეტილება იქნებოდა მისაღები საკრებულოსთვის რომ გამგებელი დაგვეყედებია ეპიცვეზე მისი საკითხი თუ რატო აყიდი მანქანა
Арада автомобилебзе гахарджулма танхебма сакартвелос президентис урадгеба чер кидев 2006 წელს მიიქცია. Маши роца адგილობრივმა თვითმართველობებმა თელ საქართველოში და მათ შორის ლაგოდეხშიც პირად კომფორტზე ზრუნვა ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯზე დაიწყეს. Сакребулос саргеблобаში მყოფი Mercedes 124 და ლაგოდეხის გამგეობის саргеблобаში არსებული Nissan Pathfinder მუნიციპალიტეტის თვითმართველობამ 2006 წელს შეიძინა. Официалурат ორივე автомобиლის საერთო ღირებულებამ იმ დროს 34500 ლარი შეადგინა. იმ პერიოდში ლაგოდეხი ერთადერთი რაიონი არ ყოფილა, სადაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ პირად კომფორტზე ისრუნა. ამას კი ჯერ საზოგადოების, შემდგომ კი ქვეყნის პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის რეაქციაც მოყვა და საქართველოს მასშტაბით ბევრი თანამდებობის პირის სავარძელიც შეეწირა. კახეთში ასეთი თელავის იმდროინდელი გამგებელი გოჩა მამაცაშვილი აღმოჩნდა, რომელსაც თანამდებობა სწორედ პირადი კომფორტისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხების ხარჯვისთვის დაატოვებინეს. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში თვითმართველობამ ამ კუთხით დაშვებული შეცდომის გამოსწორება ახლად ნაკიდი ავტომობილების გაყიდვით სცადა და მათი პრივატიზების შესახებ განკარგულება მალევე 2007 წლის 7 თებერვალს მიიღო.
Ჩვენ გავიზიარეთ პრეზიდენტის და ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივა და მანქანებს აუქციონის წესით გავყიდით. გაყიდული ავტომანქანებიდან შემოსული თანხაკი შედარებით იაფასიანი ავტომანქანების შეძენას მოხმარდება. აცხადებდა იმ პერიოდში საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი წვერავა კახეთის ერთ-ერთ რეგიონალურ გაზეთთან საუბარში.
თუმცა მისი აღსრულება მთელი ამ დროის განმავლობაში ლაგოდეხის თვითმართველობაში აღარავის უფიქრია. Троис ფაქტორმა კი როგორც ჩანს ლაგოდეხელი ჩინოვნიკების სასარგებლოდ იმოქმედა, რადგან პრეზიდენტისა და ნაციონალური მოძრაობის 2006 წლის ინიციატივის შეუსრულებლობის გამო დღემდე სხვა ქალაქებისაგან განსხვავებით ლაგოდეხში თანამდებობაც არავის დაუტოვებია. Უფრო მეტიც, ამ ინიციატივამ ლაგოდეხში საბოლოოდ აქტუალობაც კი დაკარგა. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
მაგზრები გააცემას 931 წუთია ახალი ამბების დროა. ჩვენს ეთერში ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილომშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. შეერთებული შტატები არ გამორიცხავს საქართველოსთვის თავდაცვითი იარაღის სისტემების მიწოდებას რუსეთის მხრიდან გაფრთხილების მიუხედავად. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის თანაშემწემ ალექსანდერ ვერშბომ გუშინ გამართულ მოსმენაზე განუცხადა ამის შესახებ შეერთებული შტატების სენატს. გუშინ სენატის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის ევროპის საქმეთა ქვეკომიტეტში გაიმართა მოსმენა თემაზე საქართველო ერთი წელი აგვისტოს ომიდან. ვერშბოუს თქმით, შეერთებული შტატები სამხედრო დახმარება საქართველოსთვის კონცენტრირებული იყო წვრთნასა და საქართველოს ჯარის მოდერნიზაციაზე, თუმცა დაამატა, რომ დღეს დახმარების სხვა ფორმებიც განიხილება. ამ სხდომას, რომელიც გუშინ სენატში გაიმართა და საქართველოს ეძღვნებოდა, ესწრებოდა. ამ სხდომაში მონაწილეობდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონიც. ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით, ბოლო რამდენიმე დღის მანძილზე რუსეთის ორი ბირთვული წყალქვეშა გემი შეერთებული შტატების აღმოსავლეთით საზღვაო საზღვართან პატრულირებდა. გაზეთს მოყავს თავდაცვის დეპარტამენტის მაღალ ჩინოსანთა სიტყვები, რომელთა თანახმად სამშაბათსაც რუსეთის ერთ-ერთი წყალქვეშა გემი საერთაშორისო წყლებში შეერთებული შტატების საზღვრიდან 200 მილში მოძრაობდა. მეორე კი კუბისკენ გაემართა. მაღალ ჩინოსნების ანონიმურობა დაცულია, რადგან ეცნობა საჯარო არ გახლავთ. რუსეთის ამგვარი მოქმედება პენტაგონისა და სადაზვერვო უწყებების შეშფოთებას იწვევს. უზბეკეთი ყირგიზეთში რუსეთის ახალი ბაზის განთავსების გეგმას აკრიტიკებს. უზბეკეთის საგარეო საქმე და სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეს რეგიონში დესტაბილიზაციას გამოიწვევს. გასულ კვირაში რუსეთმა და ყირგიზეთმა მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას ყირგიზეთში რუსეთის მეორე სამხედრო ბაზის განლაგების შესახებ. ყირგიზეთში რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს აქვს თითო-თითო საჰაერო ბაზა. შეერთებული შტატები ბაზას ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის მხარდაჭერისთვის იყენებს. Ირანი ადასტურებს სამი ამერიკელის დაკავებას ერაყის საზღვართან. სახელმწიფო მედიის ცნობით, ამერიკის მოქალაქეები ირანის ტერიტორიაზე არალეგალური შესვლისთვის დააკავეს. ირანის დასავლეთში ქურთისტანის რეგიონის გუბერნატორის მოადგილის თანახმად, ამერიკელები ქალაქ მარივანთან ახლოს დააკავეს და გამოძიება მიმდინარეობს ამის შესახებ. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ამერიკის სამი მოქალაქე ირანსა და ერაყს შორის სასაზღვრო მთიან რაიონში ლაშქრობაში იმყოფებოდა და ისინი პარასკევს დააკავეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ირანს დაკავებულთა უსაფრთხო დაბრუნებისკენ მოუწოდებს. Тетри сахлис пресс мдивани Роберт Гипси აცხადებს, რომ ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი ისლამური რესპუბლიკის არჩეული ლიდერია. ეს იყო გიფსის პასუხი შეკითხვაზე, აღიარებს თუ არა თეთრი სახლი აჰმადინეჟადს ქვეყნის ლეგიტიმურ ლიდერად. და ბოლოს დღეს დაგეგმილია რამდენიმე მოვლენის შესახებ საქართველოში. დღეს საქართველოს პარლამენტის სპიკერი შეხვდება სასამართლოს წარმომადგენლებს პრეზიდენტის ინიციატივაზე. იმსჯელებენ ისინი. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სარედაქციო ჯგუფი გამართავს გაფართოებულს ხდომას დღეს დახვალ. დღეს სამხრეთი ოსეთის ახალი დე-ფაქტო პრემიერის ვინაობა გახდება ცნობილი.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. მე შეგახსენებ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას ნიკო ნერგაძე უძღვები, ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაცნობთ. გადაცემას ვაგზავნებთ სტუდიიდან, სადაც ჩემთან ერთად არის კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი კახა შენგელია. მისი მოწვევის საბაბი თუ მიზეზი, საბაბი უფრო, იმიტომ რომ სხვა თემებსაც გვინდა რომ ვილაპარაკოთ, არის დღევანდელი შეხვედრა. დღეს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტები ადმინისტრაციას შეხვდებიან. ეს შეხვედრა, ამ შეხვედრას ესწრებიან საქართველოს განათლების და კულტურის მინისტრი, ასევე ელჩები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. და შეხვედრის მიზეზია ის, რომ კავკასიის უნივერსიტეტის 65 სტუდენტი მონაწილეობას იღებს ორმაგ და გაცვლით პროგრამებში. 21 სტუდენტი ერთი ან ორი წლით მიდის ამერიკის, დიდი ბრიტანეთის და ესტონეთის უნივერსიტეტებში. 54 სტუდენტი კი გაცვლით პროგრამებში იღებს მონაწილეობას მსოფლიოს ბევრ სხვადასხვა ქვეყანაში, რომელსაც აღარ ჩამოყვები. დილამშვიდობის გრძელი შესავლე გამოგვივიდა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, აქ თქვენს პრესრელიზში ნათქვამია, რომ ეს უპრეცედენტო შემთხვევა მხოლოდ კავკასიის უნივერსიტეტისთვის კი არა, მთელი საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცისთვის. როგორ მოახერხეთ, ანუ მასშტაბური პროექტი გამოდის, ხომ რა უწოდა წინამას, და უფრო მეტი რო გითხრათ ამ პროგრამის შესახებ, როგორ შეიძლება სტუდენტების ადმიდიან და რა სწავლობენ?
დიახ, ბატონ ნიკო, დილაშვილებისთან მე პირველ რიგში მოვესალმე მთელი საქართველოს, გამიჩნდომას მთელი საქართველოს ფერსგეს, და ეს მართლაც ძალიან კარგი ფაქტი მოხდა ჩვენს ქართული განათლების სისტემაში, რადგან ერთიანად ერთდროულად 65 სტუდენტი მიემგზავრება უცხოეთში, დაწყებული იაპონიით, დამთავრებული ამერიკის შეერთებული შტატებით. ეს არის დიდი წარმატება ქართული განათლების სისტემისა და კერძოდ კი ამ შემთხვევაში კავკასიის უნივერსიტეტისა. ამას წინ უძღოდა 10-წლიანი დაუღალავი შრომა, რომელიც ჩვენ დავაარსდით როგორც ერთ-ერთი პროექტი ამერიკის მთავრობისა, და შედეგი უკვე სახეზე გვაქვს. რაც შეეხება წელს, პრინციპში პირველად ამერიკაში მიდის 23 სტუდენტი, აქედან 19 სტუდენტი მიდის ორი წლიანი სწავლებით, რომელიც დაამთავრებს ამერიკის შეერთებული შტატების ჯორჯიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლას და მიიღებს იქაურს და ჩვენს დიპლომს, ანუ ორმაგი ხარისხი ექნებათ მათ. ეს არის კიდევ ერთხელ მეორე უპროცენტო შემთხვევა ჩვენს განათლების ისტორიაში, და ამდენი ხალხი ერთად ერთ სასწავლებლიდან არასოდეს არ წასულა საქართველოდან. ეს არის კიდევ ერთხელ მითითოს იმას, რომ ჩვენთან განათლების ზონი არის საკმაოდ მაღალი, მე მეტყოდი გათანაბრებული გვაქვს უკვე ევროპული სასწავლებლებთან, და ეს ხარისხი უზრუნველყოს ჩვენ სტუდენტების წარმატებას არა მარტო ამერიკაში, არამედ მთელ მსოფლიოში.
და როგორ შეარჩიათ სტუდენტები და რა სწავლობენ სტუდენტები აქ უნივერსიტეტში? და ბარემ ისის უნივერსიტეტები როგორ შეარჩიათ?
კი ბატონო, ესე იგი, რაც შეეხება ამერიკაში სტუდენტებს, ჩვენ გვქონდა სპეციალური პროგრამა, რომელსაც ვიღებდით სტუდენტებს, ჯერ კიდევ ორი წლის უკან მივიღეთ პირველი ნაკადი ამ სტუდენტებისა, რომელსაც პირდაპირ ჰქონდათ უკვე ასე ვთქვათ განსაზღვრული, რომ ისინი უნდა წასულიყვნენ ამერიკაში ორი წლით და იქ დაემთავრებინათ. მაშინ მივიღეთ 35 სტუდენტი, ანუ ორი წლის უკან, და აქედან დარჩა მხოლოდ 19, ანუ 19 მიემგზავრება დღეს ამერიკაში ამ პროგრამით. რაც შეეხება სხვას, ანუ რეიტინგის მიხედვით სტუდენტების ირჩევა, რომელსაც სრულის გამოთქვამენ, წავიდნენ ან იაპონიაში, ან კორეაში, ან ესტონეთში, ან გერმანიაში, ან საფრანგეთში, ან ინგლისში და შემდეგ. აქ მინდა ასევე ხაზი გავუსვა ჩვენ ძალიან დიდ წარმატებას ბრიტანეთთან, როდესაც წელს ბრიტანეთში ასევე მიდის ორმაგ პროექტი ჩესტერის უნივერსიტეტში, ასევე ბიზნეს სკოლისა და სამართლის სკოლის სტუდენტები, და ასევე მიდო ხაზი გაუშვა სამართლის სკოლის სტუდენტების წასვლას ერთიან ჯგუფით, ანუ 12 კაცი მიდის ესტონეთში, ტალინის უნივერსიტეტში, რომელიც დღესდღეობით არის ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტი მთელს ბალტიისპირეთში. სამართლის სკოლის სტუდენტები გაივლიან იქ და დაამთავრებენ და მიიღებენ იქაურ დიპლომს, ის როგორც ჩვენს დიპლომს. ანუ შეჭევა ხდება კიდევ მეორე რეიტინგის მიხედვით, სწავლების დონის მიხედვით, და ასე რა თქმა უნდა სრულის მიხედვით.
რამდენად მნიშვნელოვანია, ხა ზოგად თემაზე გადადიოდა, რომ ქართველებმა, ქართულმა სტუდენტებმა განათლება მიიღონ საზღვარგარეთ. რატო არის ეს განსაკუთრებით? მითუმეტეს თქვენ ახსენეთ რომ ბევრი ხრი ანუ მარტო თქვენ არ ამბობთ ამას, თქვენი სასწავლებელი არ ამბობს ამას, რამდენიმე სხვა სასწავლებელიც აცხადებს რომ მათთან სწავლა დაახლოებით შედარებითია უცხოეთის მსგავსი სასწავლებლების ტიპთან. მაგრამ რამდენად ეს ყველა სფერო შენ თქვა კავკასიის უნივერსიტეტში ბევრი სხვადასხვა სკოლა რომ შეჭედეს. ასევე ბევრგან სხვაგანაც სხვადასხვა ფაკულტეტები. რამდენად თანაბრად სტაბილურად ყველა ფაკულტეტზე არის დაახლოებით ისეთივე როგორც უცხოეთში? და რატო არის ამის მიუხედავად მნიშვნელოვანი რომ თქვა წავიდნენ ჯორჯიის შტატში იქნება თუ ჩესტერის უნივერსიტეტში თუნდაც ბალტიისპირეთში?
მოდი დავიწყოთ იმით რომ როდესაც ისინი იქ მიდიან და შემდეგ ბრუნდებიან საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო სპეციალისტები ხდებიან ყველა თითქმის ყველა დარგის რასაც ისინი სწავლობენ უცხოეთში. რადგან ეს უნივერსიტეტები არიან თავიანთი ქვეყნები და არა მარტო თავიანთი ქვეყნების საუკეთესო სასწავლებლები. ამ შემთხვევაში რობინსონის სკოლა არის ერთ-ერთი საუკეთესო სკოლა ამერიკაში, ისე როგორც დაუშვათ გერნობლის ბიზნეს სკოლა არის დღესდღეობით მეოთხე ევროპაში. ისე როგორც ჩესტერის უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი საუკეთესო დიდ ბრიტანეთში. ამიტომ ეს ყველაფერი გათვლილი არის იმაზე რომ ჩვენმა ახალგაზრდობამ საქართველოს ყველა მოქალაქემ ამ შემთხვევაში ჩვენთან სწავლობს არა მარტო ქართველი არამედ საქართველოს და უცხოეთის ქვეყნის მოქალაქეებიც მიიღონ უნიკალური და ასე ვთქვათ ყველაზე მაღალი განათლება თუ დღეს არ არსებობს არ მარტო ამ ქვეყანაში არამედ მთელ რეგიონში. ამიტომ ეს ჩვენთვის არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება რომ რაც შეიძლება მეტმა ქართველმა საქართველოს მოქალაქემ მიიღოს განათლება უცხოეთში, რათა მათ გადაესხათ ის წყალი რაც გადაესხეს თავზე დიდმა ქართველებმა და დაუბრუნონ ქვეყანას უკვე განათლებული და ასე ვთქვათ ქვეყნის მშენებლობაში ჩამდგარნი პროფესიონალები.
სულ შეახსენებ კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი კახა შენგელი არის ჩვენთან სტუმრად. შეახსენებთ ასევე ტელეფონის ნომრებს 988-327-2051. შეგიძლიათ დარეკოთ დასვა შეკითხვა გვყავს უკვე მსმენელი. უკვე გვყავს მსმენელი. დილომშვიდობის თქვენ პედაგოგი ხართ. დილომშვიდობის, გესმით.
ალო.
გამარჯობა.
გამარჯობა. ბატონო კახა.
იახ, გესმენთ.
თქვენი უნივერსიტეტი არის ყველაზე ძვირადღირებული. თუ არ ვცდები მე 7-დან 14000-ამდე. ანუ აქ უნდა მიიღო ყველაზე კარგი განათლება.
და
აქედან გამომდინარე, რაღა საჭირო არის იმ უცხოეთში წასვლა, ეს ერთი. მეორე, ის 23 სტუდენტი, რომელიც წავა უცხოეთში, აქ ამხელა თანხას გადამხდელი ხო აღარ არის, არა? აქედან განთავისუფლებულია.
და
აი ამას ამ თანხას ვინშიავს და მესამე კიდე როდესაც ამბობთ რომ ორივე დიპლომს მიიღებენო, თუ სტუდენტი რომელიც ორი წელი მოწყდება თქვენთან და იქ მიიღებს განათლებას, რატომ უნდა მიიღოს ორივე დიპლომი იქაც და აქაც? არც ფული ექნება გადახდილი, არც დასწრება ექნება, არც არაფერზე. იღოთ თუ არის ამასთან დაკავშირებით კანონის განათლების
შესახებ. მადლობა, მადლობა შეკითხვისთვის. საინტერესო შეკითხვები იყო.
სამი შეკითხვა იყო, მაგრამ მე ვეცდები რომ სამი გავაქცე ყველა შეკითხვის პასუხი. პირველ რიგში იმ 14000 შედის, ასე ვთქვათ, საფასური იმისა რომ სტუდენტმა ისწავლოს უცხოეთში და ამიტომ მიდის დღეს დღეობით უნივერსიტეტიდან სასწავლებლად უცხოეთში, ის აბსოლუტურად დიდი თავშობა ამ გადასახადებისგან და ანუ ეს ამ ფაში შედის. ეს პირველი კითხვის პასუხი. შემდეგ რაც შეეხება რატომ თუ რატომ ვცნობთ ორ დიპლომს, იმიტომ ვცნობთ რომ ჩვენ ერთმანეთთან გვაქვს დადებული ხელშეკრულება აღიარებისა ერთმანეთის აგნებსა, ან თუ ჩვენთან დღეს სწავლობს 26 უცხოელი, 26 ქვეყნიდან, ფაქტობრივად 20 ქვეყნიდან უცხოეთის, სადაც ჩვენ გვაქვს კონტაქტი, ან იმ საქმეს, რასაც ჩვენ სტუდენტი ჩააბარებს იქ, იმას ჩვენ ვცნობთ, ისე როგორც ისინი ვცნობენ ჩვენს აგნებს. ანუ ეს ურთიერთშეთანხმებით ხდება ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ჩვენ დონის სასწავლებლებთან. რაც შეეხება ამ კითხვას, არავითარი კანონი აქ უმაღლეს განათლების შესახებ არ იღბება.
როგორც ფინალმა აღნიშნა კავკასიის უნივერსიტეტს აქვს რეპუტაცია, რომ ძვირიანი სასწავლებელია. რამდენად თუ გაქვთ რამე სტატისტიკა იმისა, თუ თქვენი კურსდამთავრებულები სად იწყებენ მერე მუშაობას, რა თანამდებობაზე რამდენი არის დასაქმებული, ანუ ალბათ არის კავშირში
პირდაპირ. და ბატონიკო, ეს პირდაპირ კავშირში ამით გინდება როგორც წესი ყველა უცხოეთში ქვეყანაში რეიტინგი უმაღლეს სასწავლებლებისა, მე შემიძლია თქვა თამამად რომ სადაც დღეს თქვენ გააღებთ კარებს საქართველოს ნებისმიერ კომპანიაში, ეს იქნება დიდი თუ მცირე, ნახავთ კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტს ან კურსდამთავრებულს.
მე ამ სტატისტიკა გააქვს თვითონ.
რა თქმა უნდა გააქვს. 90% დღეს დღემდეობით არის დასაქმებული უკვე დამთავრებულები და მე ვიტყოდი 82% არის დასაქმებული უკვე სტუდენტთა რაოდენობა მესამე კურსის შემდეგ.
და დაახლოებით რა ტიპის თანამდებობებია?
ეგ იწყება როგორც წესი ჩვენს საკმაოდ მაღალი ის აქვს, რა ქვია, ამბიცია აქვს და ამიტომ ისინი არ იწყებენ ასე ძალიან დაბალ თანამდებობიდან, როგორც კი ამთავრებენ, თუ დამთავრებულია უკვე ისინი იწყებენ სადაც საშუალო ჯონის მენეჯერებიდან და უკვე იწყებათ ხელფასი როგორც მე ვიცი და როგორც ჩვენ ვიცით, ანუ სტატისტიკის მიხედვით $500 და მაღლა. ამით შედიან უკვე ისინი სამსახურში.
როგორი მიდგომა აქვს თვითონ კავკასიის უნივერსიტეტს, ანუ როგორც ამბობდნენ ხოლმე, რაც არსებობს მსგავსი ტიპის უნივერსიტეტებისთვის ორი მიდგომა საქართველოში, ერთი რომ სადაც არის მოხვედრა არის შედარებით ადვილი, მაგრამ შემდეგ ძალიან ძიმე სწავლის შედეგად ხშირად იცხრილებიან ხოლმე სტუდენტები, განსაკუთრებით ESM-ს ჰქონდა ხოლმე მსგავსი რეპუტაცია, ან მეორე, როდესაც რთულია მოხვედრა და შემდეგ მარტივი სწავლას არ ვიტყვი, მაგრამ ნუ არ არის თქვა ყოველ სემესტრზე გადარჩენა არ გადარჩენი საკითხი სტუდენტებისთვის. თქვენ უფრო როგორ უყურებთ ხოლმე? როგორც
თქვენ და პრინციპში მოხვედრა უფრო ადვილია ვიდრე სწავლა ალბათ მაინც, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირი შემოვნება ასწავლა ჩვენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ხარისხი ამას შეესაბამება, მაგრამ აქ მთავარი ის არის, რომ არ არის ჩვენ არავად გათვლილი იმაზე, რომ ვიღაც გავრიცხოთ. აქ ლაპარაკი იმაზე, ვინც ჩემთან მოვა ყველას ვასწავლოთ. თუ ის ფერს ალოს, მაშინ არ უნდა წავიდეს, არ უნდა ჩვენ უძლებს ხვდებით, რომ გავუშვათ. ეს ერთი. მეორე, უნივერსიტეტში თვითონ საკმაოდ მაღალი დონის სწავლების გამო ბევრი თავს არიდებს, რომ უბრალოდ მოვიდეს. წელს მაგალითად იმის გამო, რომ ფასიც მაღალი იყო და კრიზისიც იყო, ამიტომ რაღაც შეფერხებები ჰქონდა, მაგრამ ეს თითქოს არ შეხებია ჩვენი სწავლების ხარისხს.
თუმცა ახსენეთ, რომ შეფერხებები იყო, ანუ ნაკლებმა ადამიანმა შემოიტანა განაცხადი წელს.
ადამიანმა შემოიტანა განაცხადი წელს, მაგრამ კონტინგენტი, რომელიც ჩვენ გვინდა, იმას ის ყველა ვარიანტში მოვიდა ჩვენ სასწავლებელში.
კარგი, ორი მსმენელი ყავს ხაზზე, ჯერ ერთს მოუსმინოთ და შემდეგ მეორეს, ასე უფრო ადვილია ხოლმე პასუხის გაცემა. გისმენთ თქვენ ერთში ხართ. დილამშვიდობის.
ალო.
დილამშვიდობის, გამარჯობა.
დილამშვიდობის. იცით, რამოდენიმე შეკითხვა მაქვს მე თქვენს სტუმართან. ესეთი აქტორანები საუბრობს, პრიბალტიკაში მიდიან, ამერიკაში მიდიან. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, არა ვარ დილეტანტები თუ რა სისტემაა პრიბალტიკაში სწავლებისა და მით უმეტეს ამერიკაში არაფერი ისეთი რთული არ არის და არანაირი ისეთი საოცარი განათლების სისტემა არ აქვს. ჩვენ თან ბევრად უფრო დახვეწილი და მით უმეტეს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი ისეთი ბაზა ქონდა და ისეთი კორიფები კითხულობდნენ იქ ლექციებს. ეხლა რა ხდება ჩვენ არ ვიცით, შეიძლება, მაგრამ აი სწორედ ეს ადამიანები ხოლმე საზღვარგარეთ აქტოვანებაში მოყავდა, თუნდაც ამერიკის უნივერსიტეტებში და სხვა ცნობილ უნივერსიტეტებში სტუდენტები. და რატომ გონიათ ახლა თქვენ, რომ იქ მიღებული განათლებით აქ ქვეყანას ააშენებენ? სწორედ იქ მიიღეს განათლება ამერიკაში და სხვა უცხო ქვეყნებში და ჩამოვიდნენ და ქვეყანა დააქციეს.
მადლობა
შეკითხვისთვის. სისტემა არავის არ აქვს ოფლიოში.
მადლობა შეკითხვისთვის. ანუ ჩვენერში ალბათ უნდა ჩავკითხებოდი, ალბათ საბჭოთას გულისხმობდა ალბათ. ანუ მეორეს ზენოს.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ბატონო კახა.
დიახ.
რა პროგრამებით და სახელმძღვანელოებით ასწავლით სტუდენტებს და თუ იწევთ ხოლმე უცხოეთიდან სპეციალისტებს ლექციების დასაკითხად?
დიდი მადლობა, ძალიან კარგი შეკითხვა იყო, მაგრამ მე დავწერე თავიდან.
ბატონო
ნიკო, იმიტომ რომ მე არ მგონი ახლა დღეს იმეს ჭკვათ ყობეს ეპარებოდი საჭირო, ჰარვარდის უნივერსიტეტი და თუნდაც კოლუმბიის უნივერსიტეტი, თუნდაც იელის უნივერსიტეტი დღესდღეობით ყველაზე ცუდი სასწავლებელია მსოფლიოში, ან ამერიკის ასე ვთქვათ top 10 მაღალი 10 უნივერსიტეტების, რომელშიც შედის ჯორჯის უნივერსიტეტი. მე არ ვიცი ახლა, ნუ ეგ უბრალოდ ამაზე პასუხის გაცემაც კი ალბათ და თუნდაც ესტონეთი ავიყოთ ხო, რაც ალბათ რომ ახსენა, ტარტუს უნივერსიტეტი ძალიან ბერმა ცნობილმა ქართმა დაამთავრა და ძალიან ბერმა ალბათ ამ ქალბატონისთვის მისაღებმა ქართმა დაამთავრა უნივერსიტეტი, ხო?
ალბათ მეც რომ გავაგრძელო შეკითხვა, მეც მსმენია ეს აზრი ბევრისგან, რომელიც არა კონკრეტულად ჰარვარდს და იელს არ ეხებოდა, მაგრამ იყო ზოგადად სისტემა განათლების, საბჭოთა განათლების სისტემა და დასავლური განათლების სისტემას და ხშირად ისმის ხოლმე, რომ იქ არის ძალიან მობიერი ლიბერალური დამოკიდებულება სტუდენტების მიმართ. აქ იყო უფრო თქვათ რაც ხისტი, მაგრამ საქმეს აკეთებდა და თქვათ თუნდაც იგივე, რომ ტექნიკურ სფეროებში ბევრად უკეთესი იყო საბჭოთა განათლება ვიდრე დასავლური. ბარო ჩემს არ ვიმეორებ უბრალოდ რაც
მე. მაგრამ განათლება რა არის? განათლება ხომ უნდა იყოს შედეგზე დამოკიდებული, ხო? ან დღესდღეობით შედეგზე დამოკიდებული თუ იქნება, მაშინ შევხედოთ ქვეყნების სტუმარობას, ხო? თუნდაც საქართველოს, თუნდაც ამერიკის, თუნდაც რუსეთის და თუნდაც ევროპის. ალბათ უკვე კომენტარი ზედმეტია, ხო? ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება მეორე ბატონის პასუხს კითხვაზე, ჩვენ თითქმის ყველა სემესტრში ყავს, აბსოლუტურად ყველა სემესტრში არის 5, 6, 7, 8, 10 უცხოელი, ასე ვთქვათ, ლექტორი, რომელიც კითხულობს 4 კვირიანს, 2 თვიან ან 3 თვიან ან 1 სემესტრიან კურსებს და ეს ასე ვთქვათ აუცილებლად უნდა მოხდეს, ანუ ეს ჩვენი ასე ვთქვათ მოთხოვნა არის კიდეც. ხო, რაც შეეხება სწავლის პროგრამას, ერთად ეს არის ცნობილი უცხოური და კომპილაცია ქართულიდან პროგრამები, რომელსაც დღეს ვასწავლით ჩვენს სტუდენტებს კავკასიის უნივერსიტეტში.
რა პრობლემები დგას დღეს საქართველოში, როგორ ხედავთ, რა არის მთავარი პრობლემა განათლებაში? ანუ ცხადია, რომ ბოლომდე პრობლემები არ გადაჭრილა, კიდევ ბევრი რამე არის გასაკეთებელი, თქვენთანაც არის ალბათ იგივე პრობლემები სხვაგანაც, რა არის მთავარი, რაც არის შესაძლებელი? ანუ ერთი რაღაცა შედეგზე ორიენტირებული სწავლება ასე რომ ამდენად ბოლომდე არ დანერგენი, თუნდაც კავკასიის უნივერსიტეტში ზოგადად რო პრობლემა ამასთან დაკავშირებით ალბათ არის.
ერთი პრობლემა ძალიან ბევრია, მაგრამ მე ხმე არ დავიწყებ, აქ ძალიან ბევრი დროს წაიღებს ამ პრობლემებს ჩავშლა, მაგრამ თავი არის ჩვენი აზროვნების შეცვლა. და განათლებისადმი ახლებურად მიდგომა. თო ის ძველი სისტემა რაც კაბატონ რეგან ახსენდა აბსოლუტურად უკვე მიუღებელია ამ რეალობისას რაც საქართველოს არის.
კიდევ ორი მსმენელი ყავს ხაზზე, გისმენთ. დეამშვიდობის. დეამშვიდობის.
ალო.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბრძანეთ.
ესალმებით თქვენს თომარს, მსმენელებს. მაგრამ მინდა ერთი რაღაც თქვა, აი კალბატონმაც ბრძანა და მასთანა საბჭოური სისტემასთან დაკავშირებით. საბჭოური სისტემა რაღაცას ძველს ეყნობოდა. Ну вот განათლება მაქვს ქდელვაში რაღაც ლათინურს, რაღაც ბერძნული ძველი განათლების სისტემებს და მასზე იყო მხოლოდ იდეოლოგია იყო დაშენებული კომუნისტური. თქვენი აზრით, თეატ ხელახები შეიძლება და მის უარყოფა?
მადლობა შეკითხვისთვის, მეორე სამახსას მოუსმინეთ. ალო, გისმენთ.
ანუ,
დიახ.
დიახ,შედობის და განაცვალე.
გამარჯობათ.
ბატონო ხარ.
დიახ, გისმენთ.
ერთი რამე პაინტერესებს ახლავე.
დიახ.
კავკასიის უნივერსიტეტის კითხვის უბაღმეთ სასწავლებელს. აქედან გამომდინარე, როგორია თვარია კოდეგეტი რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებიდან სუდეტები, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, რადრე ბაგრატა ჩრდილოკავკასიიდან როკვატა მიღებული სუდეტები ურთიერთობას უწყობდა ხელს ამ რესპუბლიკებთან და მერე აქედან სავლულები გადიოდა და დიდი მეცნიერები გამოვიდნენ და ურთიერთობა ხდა თბილისთან და აი ხლა როგორ არის საკითხი.
დიდი მადლობა ბატონო, ძალიან კარგი შეკითხვა ბატონიკო, თქვენს დაბორტით ამ კითხვის
გარეშე. კიდევ მეც სამშენიანი.
იმიტომ რომ დღესდღეობით როგორც წერან მოგახსენეთ, ჩვენთან სწავლობს 20 უცხოელი სტუდენტი, 26 უცხოელი სტუდენტი 20 ქვეყნიდან და მათ შორის ყველას ბევრი არის რუსეთის მოქალაქეები. მათ შორის არაქართველებიც, ანუ რუსებიც. ასევე სწავლობს ჩვენთან სომხეთის მოქალაქეებიც, ასევე სწავლობს აზერბაიჯანელი მოქალაქეებიც, ასევე სწავლობს თურქეთის მოქალაქეებიც, ირანის მოქალაქეებიც. კიდევ მეც ასე გეტყვით, ჩვენთან მუშაობს ირანის და თურქეთის მოქალაქეები, როგორც რუსეთის მოქალაქეები. ასევე სწავლობს თითქოს ყველა ჩვენი მეზობელი, კი ყველა ჩვენი მეზობელი. საბერძნები, გერმანელები, ამერიკელები, ინდოელები, რა ვიცი, ბანგლადეშელები, ავსტრალიელებიც კი ჩამოდიან და სწავლობენ აქ, იცით რომ ჩვენთან დიდი შემდეგ განათლების მეორე დონე არის მთლიანად ინგლისურად და ამიტომ მათ უჩვენეთ რომ იაფად და ხარისხენად მიიღონ განათლება და შემდეგ წაიღონ თავენ ქვეყანაში. ანუ ეს, ასე ვთქვათ, რაც შეეხება კავკასიელებთან მიმართებას, ეს დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს და ყავს კავკასიელები. ამ შემთხვევაში მე მინდა ხაზი გავსვა ყავს ოსების, ოსეთის, ოსური წარმოშობის ქართველებს, ასე ვთქვათ, ქართლის მოქალაქეები და ასევე ყავს ოსებიც, რომელიც ხორობდნენ და ცხოვრობენ ჩრდილოეთ კავკასიაში, რუსეთის მოქალაქეები. ისე როგორც ყავს ჩეჩენი რუსეთის მოქალაქე და ასევე ყავს დაღესტანელი ჩეჩენი რუსეთის მოქალაქე. ანუ ჩვენ თუმცა რაც მეტი კავკასიელი ჩამოვიყვანოთ და უფასოდ ვასწავლოთ, უფასოდ ხასურს და უფასოდ ვასწავლოთ ჩვენს სასწავლებელში, რათა კონდეს მათთან კავშირი კულტურული და განათლებული.
რაც შეეხება პირველ შეკითხვას, მეც დავამატებ, ალბათ უკვე მეორე მსმენელი იყოს ამასთან დაკავშირებით, ასე ბევრისგან მომისმენია აზრი, რომ ისე დაინგრა ძველი საგანმანათლებლო სისტემა, რომ ახალი ადეკვატური ალტერნატივა არავის შეუთავაზებია ქვეყნისთვის. ანუ ძველი თქვა საბჭოთა რასაც ქვია განათლების სისტემა, მე თუ შეიძლება ითქვას რომ აღარ არსებობს, არის ალბათ ბევრგან არის მისი კვალი დარჩენილი, მაგრამ რაც შესაბამისი ალტერნატივაც დასრულებული სახით ჯერ არ არის გლობალურად რა ვიღოთ საქართველოში. ანუ მთლიანად
ბატონიკო, მე კიდე ხაზს ვუსვამ, განა ევროპის სისტემა ჰაიდან მოვიდა, განა ამერიკული სისტემა ჰაიდან მოვიდა, ის ეფუძნება რა თქმა უნდა ლათინურ თუ ბერძნულ განათლებას, ის როგორც ყოფილი საბჭოთა სისტემა. ესენიც ხო ჰაიდან ამსულან, ესენიც ხო არსებობდნენ. დღესდღეობით აღიარებულია რომ დაუშვათ იგივე უმაღლეს განათლება ამერიკაში ერთ-ერთ ყველა საუკეთესო კერძოდ, ეს იგი ბიზნესის, სამართლის, სამედიცინო და ასევე აღიარებულია რომ ევროპაში არის ყველაზე კარგი, ვთქვათ, განათლება ბუნებისმეტყველო საგნებისა, ხო? რა თქმა უნდა, ახაც იყო ეს განათლება საბჭოთა კავშირში, მაგრამ მან მოჭამა თავის დრო, ის იყო აუცილებელი, ის განახლებული იყო და განახლდა კიდეც. ანუ ჩვენ მივდივართ საერთო ევროპული და საერთო საკაცობრიო იდეებისაკენ. ხო ჩავიკეტები და ხარჯოთ არა, თქვენ კარგად იყავთ, არავითარ ბოლონი არ არსებობს და ჩვენ გზით მივდივართ. ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ, გამორიცხული ამის გაკეთება. ანუ ჩვენ ვართ ამ სისტემის ნაწილი, ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი და გვინდა თუ არ გვინდა, ვინმის მოწონს თუ არ მოწონს, საქართველოს მაინც აქეთენ მიდის.
ერთი სემინარის გაყვანასაც მოასწრაფეთ ახში, მეტის დრო აღარა გვაქვს, გისმენთ დიამშვიდობის.
ალო,
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით. იცით რა შეასაქმე? ჩვენი მთავარი კორიფეები ვინც იყო მეცნიერებაში, ყველა იყო გლეხიშვილი. და გაჭირებული ოჯახის შვილები იყო, რო ავიღოთ ბერიტაშვილი, შანიძე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჯავახიშვილი და ასე, სოფლებიდან იყო წამოსული. ეხლა ასეთი ხალხი რო იყო 90000 გადამხდელი, ვინ არის მან და ვინ გადახდის 90000?
ბატონიკო, მაშინ მე ბატონ ბატონს გავცემ პასუხს, მე თვითონ სამტრედის ანა ვარ, წარმოშობილი გაზრდილი ვარ გლეხის ოჯახში. და დაამთავრე სამტრედის მესამე საშუალო სკოლა. და თბილისში ცხოვრობდა დაუშვათ პირდაპირ ამ სარდაფში და კიბის ქვეშ, 4 წლის განმავლობაში. რაც არ ქონდა არც კარები და არც გათბობა.
მაგრამ სპეციალისტ აზრი გავგზავნოთ, არ ქონდა არც კონდათ არც 14000 რომ დაგესწავლეთ.
მაგრამ ქონდა თავი და ასე მასწავლებს ამერიკაში, ისე და ისე ქართულად და უცხოელად. ანუ ამის იმის კომენტარი, რომელსაც თავი აქვს და შეუძლია სწავლა, ჩვენთან შეიძლება ისავლოს უფასოდ და დღეს უფასოდ მიდის ძალიან ბევრი ამერიკაში სასწავლებლად.
აა მე სხვა კურსიდან გავაგზავნე სპეციალისტ საკითხად, თუ გაქვთ რამე შეღავათები კარგი მოსწავლეებისთვის.
რა თქმა უნდა, ბატონიკო, ესე კიდე ერთხელ მივარებ, ამ ხალხიდან უმეტესობა მიდის უფასოდ სასწავლებლად. აბსოლუტურად უფასოდ. ჯიბის ფასად კი ჩვენ ვხდით. და აბსოლუტურად ყველა 65 კაციდან სადღაც 45 კაცი მიდის უფასოდ. მე სულ პასუხი ვუბრალებ ამას.
და ბოლოს გადაცემა ყო ბოლოს გავიდა, მაგრამ ალბათ თავიდან უნდა გამეკეთებინა ეს, ახლა შემიძლია რომ გავაკეთო. მეც კავკასიის უნივერსიტეტზე ორი სიტყვა როგეთხრათ რა არის, იმიტომ რომ ბერნო მასანაო შეიძლება უბრალოდ არის ცოტა ეს რა არის, ასა მიუხედავად სწორი ცნობილი სასწავლებელი.
ეს უნივერსიტეტი დაარსდა კავკასიის ბიზნეს სკოლის ბაზაზე 1998 წელს, ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის გრანტით მიხედვით. და სხვა შორის ამერიკის თავრობამ აღიარა ეს გრანტი ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო გრანტად, როდესაც მე გაცემულა განათლების სფეროში მთელს ევრაზიის მასშტაბით და შემდეგ უკვე მომავალში 2004 წელს გადაკეთდა კავკასიის უნივერსიტეტი, რადგან მას დაემატა უკვე სხვა სკოლები ამ შემთხვევაში: სამართლის სკოლა, მედიის სკოლა, ჰუმანიტარული სკოლა და სახელმწიფო მართვის სკოლა, ასევე ტექნოლოგიების სკოლა.
კარგი, და ბოლომ სპეციალისტად შემოვიყვან გამონაკლის დავუშვებ კი თქვი რომ აღარა თქო, მაგრამ საინტერესოა და დამშვიდობის.
ეხლა ჩემი მოსაზრება მინდა გამოვთქვა.
ძალიან.
ესე იგი, ახალი პროგრამა კარგია, მე წინააღმდეგი არა ვარ, თუ მთელი ევროპა მასე მიდის ჩვენ სწავლას, მაგრამ აი შემოწმება ხო შეიძლება ამ პროგრამის სკოლაში რომ მიხვიდეთ. მე-9 კლასის ბავშვებმა არაფერი არ იციან მათემატიკა, ჩემი ბავშვი სწავლობს იქ. არც ერთმა ბავშვმა იქედან ერთ თუ აყენეთ, ვინც ისიც პედაგოგთან ემზადება. ხო არა აქ ხალხ საშუალება, რატო ამახინჯებთ ბავშვებს, კაც სკოლაში რო უშვებ, უბრალო ელემენტარული მათემატიკის ცოდნა იქიდან არ უნდა გამოიტანონ? რატო არ ამოწმებთ ამას, რა ხდება? მე ამაზე კიდე უნდა დავაკითხო.
ქალბატონო, მაშინ მე კითხავთ კიდე, ანუ ეს შეიძლება იმის ბრალია, რომ უბრალოდ არ მუშაობს კარგად სკოლა სისტემა და ეს რო სისტემაა ცუდი თავის თავზე.
პროგრამა არ ვარგა. იქ არც წერია, მე სახში მინდა ვამეთაინო მათემატიკა კარგად მესმის ძველი. ვერაფერს ვერ გაიგეთ ის კაცო. ან სახელმწიფო გამოუშვით ისეთი, რატო ამსაცდელ ბავშვებს ასე ამახინჯებთ? ცოდოები არ არის ან? აი
მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო. მადლობა, არა, უბრალოდ საქმე მშვენიერი ბატონი, კახას არ აქვს სკოლასთან მაინდა მე.
ამიტომ მე თქვა რომ ეს პრობლემა, თქვენ პრობლემა არ შეგვიძლია სკოლის, მაგრამ ეს სამწუხაროდ მე არ მაქვს შეხება მასთან და მე როგორც ვთქვი დღეს საქართველოს თავრობატონ თელი განთლებს ამის რომ მიმართული ამის რომ ეს სიტუაცია გამოსწორდეს რადიკალურად სკოლაში საერთოდ სასკოლო განათლებაში.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, კახა კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი კახა შენგელია იყო ჩვენთან. რახან ასეთ საინტერესო არის მსმენელისთვის სკოლის განათლების თემაც, ვეცდებით რომ უახლოეს ხანებში ას აუცილებლად გვყავდეს ვიღაცა ამასთან დაკავშირებით, არ ვიცი, განათლების სამინისტროდან ან სხვანაირად. ასე რომ ამ თემას აუცილებლად მოუბრუნდებით. ამასობაში დაგვრჩა 2 წუთი გადაცემის დასრულებამდე, რომელსაც ჩვენ დავთმობთ პრესის მიმოხილვას ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დღევანდელ პრესაში მთავარი თემა ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას, არის ტელევიზიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის კანდიდატები და ზოგადად ეს პროცესი დირექტორის არჩევა. გუშინდელ შეხვედრაზე წერენ დღევანდელი გაზეთები. დღევანდელი რეზონანსი ამ თემის გარდა პირველ გვერდზე წერს აქვეყნებს სტატიას სათაურით „კანონი ეს მე ვარ“, როდესაც მართლმსაჯულება პრეზიდენტს თვალებში უყურებს. ფოტო არის გადაღებული, გამოქვეყნებული მუხროვანის ამბოხის დროინდელი, როდესაც პრეზიდენტი მიმართავდა სამხედროებს. მუხროვანის ამბოხში ეჭმიტანილებს წინასწარი აღმკვეთი ღონისძიება თბილისის საქალაქო სასამართლო მაისში შეუფარდა. ამ დროისთვის წინასწარი პატიმრობის ორთვიანი ვადაც გასულია და წინასწარი გამოძიებაც დასრულებული. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის კოლეგია საქმის განხილვას 21 აგვისტოს დაიწყებს, წერს გაზეთი. მუხროვანის ამბოხში ბრალდებული 42 ადამიანის ბედის განსაზღვრა მოსამართლე ჯემალ კოპალიანის გადაწყვეტილებაზე იქნება დამოკიდებულიო, წერს რეზონანსი. გაზეთი ახალი თაობა სხვა პუბლიკაციასთან ერთად აქვეყნებს ინტერვიუს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის დროებითი კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხიასთან. ის ამბობს, ევროკავშირის ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებები, დანარჩენი მსოფლიოს განცხადებები რუსეთს თუ არ შეაჩერებს, ეს იქნება რუსეთის იზოლაციის პროცესი. ანუ ევროპისა და საქართველოს პოზიცია ერთნაირი, ასევე შეერთებული შტატების განცხადება ამის დასტურია. რაც შეეხება ბაიდენის განცხადებას, იშვიათად მოიძებნება საქართველოში პოლიტიკოსი, რომელიც ასე ზუსტად ერგოა პრობლემატიკაში და ასე გულიანად უყურებს საკითხებს, ამბობს მალაშხია. გაზეთი ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს ნინო ბურჯანაძის პარტიის საორგანიზაციო მდივან რომან კუსიანთან. პუბლიკაცია მთლიანად პუბლიკაცია შეხება ამირან ბიწაძის საქმეს და რომან კუსიანი ყვება ამირან ბიწაძის მდგომარეობის შესახებ. ამაზე უფრო დაწვრილებით საღამოს გეტყვით. ნახავთ ვერსიაში ინტერვიუს კონსტანტინე გამსახურდიასთან, აგრეთვე სოზარ სუბართან. და 24 საათი ბაიდენის შენიშვნები გასათვალისწინებელია. საქართველოს რესპუბლიკა ხელისუფლების სადირექტორო შოურუმის პიკიც გიაჭანტურია.
დიდი მადლობა ნინო გალაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა. მე შეგახსენებთ, ბოლო 1 საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ნიკონ ერგაძე უძღვებოდა ამ გადაცემას. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.